la dispoziția dumneavoastră la Radio România Actualități.
Iuliana Miu, ai scris o carte despre Mircea Nedelciu, un personaj, aș spune, legendar, al unei generații devenite legendare, nu, obzeciștii. De ce Mircea Nedelciu un personaj principal? Pentru că undeva tot în cartea ta am găsit că el consideră cititorul un personaj principal.
Cartea mea chiar așa se intitulează, Mircea Nedelciu un personaj principal.
E o carte apărută anul trecut, acum e și nominalizată, nu? La
premiul Observator.
La Observator Cultural.
Cartea a apărut la editura Muzeului Literaturii Române în 2025, deci a făcut un anișor și sunt mai multe motive pentru care am intitulat-o așa.
Motive pe care, împreună cu cercetătoarea și criticul literar Iuliana Miu, eu, Anca Șurian Caproș, le voi aduce de la această oră la dispoziția dumneavoastră pentru a vă face cunoștință cu un personaj important al literaturii române. Înainte, dau bineînțeles și bună seara și vă asigur că după incursiune obzecistă propusă în carte, al cărei personaj principal este Mircea Nedelciu și care e nominalizată la premiul pentru debut al revistei Observator Cultural, ajungem și în zilele noastre la lipsa de maniere, taxată, cu ironie, de Maria Radu. Acum ne întoarcem însă la cartea Iulianei Miu, care îmbină ingenios cercetarea arhivelor cu analiza critică a operei și interviuri de istorie orală cu cei care l-au cunoscut pe Mircea Nedelciu pentru a ne convinge cum și de ce a fost el un personaj principal al generației sale.
Mircea Nedelciu a făcut o figură aparte în cadrul acestei generații, generația 80, el fiind cel care a imprimat o nouă direcție de scriere. Au și beneficiat de faptul că în perioada de înflorire mentală, deci când aveau ei în jur de 14 ani, a existat o deschidere și au existat multe traduceri pe care ei le-au citit, adică aveau alte repere pentru a scrie. De aceea el pune foarte mare preț pe termenul acesta de generație, pentru că s-a născut în anul 1950. La Fundulea și în liceu chiar încercase să scrie romane altfel, așa cum a făcut-o toată viața, pe care le intitula romane ale generației mele. Deci el avea încrederea aceasta că, fiind născut în anul 1950, deci imediat după război, trebuie să spună lumii ceva, să demonstreze lumii ceva. Deci este un personaj principal al generației sale. A fost remarcat încă de pe băncile cenaclului, ca să spun așa, scria într-un mod diferit.
Cenaclul Junima,
condus de Ovidescu Romănicianu, ei își puneau Junimea între ghilimele pentru că era un mod aparte de a ironiza Junimea lui Titu Maiorescu, unde era o atmosferă oarecum similară cu aceea, pentru că era la fel de jovială, prietenoasă, dar în același timp cu un acut simț al criticii. Ei concurau de fapt acolo în pricepere și în 79, când debutează Mircea Nedelciu, este primul care debutează și înseamnă asta pentru toți colegii lui de generație o izbândă a promoției.
Și o bornă de la care se Da,
Nedelciu avea texte pregătite cu mult timp înainte, dar i-a așteptat și pe ceilalți colegi, pentru că dacă ar fi scris așa în maniera pe care o propunea el, în care scria el, ar fi trecut drept un scriitor exotic și nu l-ar fi luat în seamă critica literară românească. Ori, având totuși o direcție comună, atunci a debutat el primul și a fost liderul generației 80. Ziceam că scria într-un mod diferit, pentru că asta și pe de o parte felul lui de a fi, deschiderea lui aparte către lume și așa mai departe, dar și pentru faptul că încercase să intre la IATC, Institutul de Artă Cinematografică și Film, și citise foarte multe bibliografie de specialitate, făcuse mici scenarii, mici povești, își exersase urechea pentru că el are...
E foarte oral, dialogal.
Da, încearcă să redea cât mai fidel vorbirea și toate tehnicile acestea sunt implantate în textul lui. Ei mai sunt așa catalogați, etichetați, toți obzeciștii textualiști sau nu chiar toți, dar mulți dintre ei. Au luat ceva și la textualism, Mircea Nedelciu și reneagă totuși această filieră textualistă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, personaj principal, într-adevăr, vine de la un articol al lui, cred că un articol de reper, care se numește Cititorul un nou personaj principal, pentru că el voia să schimbe comportamentul cititorului. Există și foarte multă sociologie la el în text, adică să schimbe această relație dintre cititor și autor, cum autorul își manipulează, cum se întâmplă adesea, cititorul într-o anumită direcție. Și din contră să fie un dialog de la conștiință la conștiință.
Și pare că la atâția ani după, nu, cronicarul se contaminează de stilul lui Mircea Nedelciu. De altfel, este o chestiune asumată chiar din introducere, o să și citez. Cred că jonglarea seriozității cu adresarea caldă, prietenoasă din proiectul biografic de față se potrivește mai bine cu personalitatea lui Mircea Nedelciu. Poate și cu a mea.
Așa este.
Și ce m-a frapat pe mine în prima parte și am simțit că e același joc din textele lui Mircea Nedelciu, care sunt analizate în partea a doua, e folosirea persoanei a doua. Mi s-a părut o alegere foarte interesantă, ca un fel de scrisoare pe care cronicarul literar o trimite scriitorului, deja în Parnas, luându-și drept complici cititorii.
Exact așa este. Am vrut să fac din Mircea Nedelciu un scriitor care să ajungă cât mai repede la oameni. Pentru oameni scriem. Nu am vrut să-mi etalez cunoștințele de critică, deși există acolo. E o carte pe care am muncit-o.
Nu, cartea e documentată. Serios, făcută, cu aparat critic foarte serios.
Dar, într-adevăr, am scris-o în maniera lui Mircea Nedelciu, bineînțeles, cum am știut eu, filtrată prin mine. Mircea Nedelciu, un personaj principal, se mai numește așa cartea și pentru faptul că el însuși era un personaj în textele lui, un anume Mircea Nedelciu, spunea el. Iar în cartea mea a devenit într-adevăr un personaj și eu am devenit un personaj.
Și apoi există jocul persoana a doua, persoana a treia, în momentul în care cronicarul își pune hainele mai scorțoase de cronicar de istoric literar, revine
dar
la
tot
persoana
cu o
treia,
adresare ironică.
Dar ironia
dacă,
e acolo, da.
Dacă m-aș adresa unei cercetătoare literare, să zicem Iuliana Miu, aceasta ar mai adăuga că...
E și asta o strategie de intertextualitate care era foarte folosită. De generația
e un
lor.
Joc aici, am încercat să fac o carte foarte dinamică, suplă, alertă, deci spuneam.
Are și
un joc
trimiteri.
De oglinzi, da, în care și cititorul să devină, cum spuneți, personajul alături de mine. Dacă am merge împreună, ziceam eu, am merge împreună la fundulea, chiar așa încep. Și
mi-am
așa
scris la un moment dat citind prima parte că în momentul în care revine cronicarul la persoana a doua, simți că faci și tu parte din această biografie unui personaj real care își servește prietenii cu vin de casă și bunătăți în curtea casei de la Fundulea, sau joacă rol de ghid pe litoral, sau se căsătorește ca într-o zi, așa, în anul 1980 și are în anul următor primul copil și așa mai departe. Adică simți că faci parte din viața acestui personaj în momentul în care îi citești biografia.
El face oricum parte din mine, acum, vrând nevrând.
Simți și noi cititori.
Iar partea cu persoana a doua am preluat-o de la el. Mie mi-a plăcut foarte mult. Știu că nu se mai practică acum și e...
Că pare un pic
e textualistă,
vetustă.
Dar mie mi-a plăcut adresarea aceasta și am simțit în același timp că scriitorul însuși îmi este un complice, în afară de cititorul pe care l-am lângă mine. Într-un fel, am vrut să refac acel tip de, între ghilimele vorbind, roman colectiv pe care el îl aprecia foarte
și
mult.
Și l-a scris împreună cu...
Și da, sigur, avem exemplul concret, romanul Femeia în roșu. De fapt, e considerată oarecum Biblia postmodernismului românesc, roman scris în trei, un roman colectiv, ceea ce la noi nu se practica până la ei, și unde identitățile lor se topesc într-una singură. Ar fi un exercițiu extrem de dificil și inutil să-i separ pe ei acolo, ca prozatori. Bine, pe Adriana Babeț o recunoști în acele conflicte de competențe pe care ea însă și le declară, dar pe Mircea Mihăie și Mircea Nedelciu nu-i mai recunoști.
Acum suntem M1, M2.
Sigur, da, când au ei discursurile separate. În felul acesta mozaicat am încercat și eu să-mi construiesc cartea.
Și în acest mozaic intră și o mare doză de întoarcere în acel timp printr-o lentilă sociologică, ea fiind și a lui Mircea Nedelciu, după cum spuneai, pentru că ne reîntâlnim cu o perioadă, cea anilor 80, o perioadă complicată, pe care însă Mircea Nedelciu a trăit-o plenar, fiind ghid la ONT, fiind profesor.
A avut o foarte scurtă experiență profesorală de un an pe undeva pe la Gubărnești, parcă se numește, într-o localitate apropiată de satul natal, de Fundulea, iar repartizarea la exact cea cum se făcea atunci la litere, a negat-o, așa se numește. Da. Este chiar un text în prozele, într-un volum al său de proză scurtă, Călătorie în vederea negației. El își fructifica foarte mult, deși nu s-ar vedea, adică este destul de literaturizată experiența lui, dar multe dintre întâmplările la care a luat parte sunt fructificate literar.
Adevărul că și noi privind partea a doua cea despre opera lui Mircea Nedelciu. Prin prisma primei părți, înțelegem mai bine acest mecanism al literaturizării propriei vieți, pentru că aflăm amănuntele biografice în prima parte și apoi în partea a doua ne sunt puse sub ochi, mai ales în proza scurtă. Și mai e o parte a treia, care mi s-a părut jurnalistică, de-a dreptul. Jurnalistică și o operă și de istorie orală, până la urmă, pentru că sunt interviuri cu cei care l-au cunoscut, apropiații. Nu pare un lucru obișnuit într-o carte de critică și istorie literară un astfel de
demers.
De ce acest demers? Este unul interesant pentru cititorul care nu e atât de familiarizat cu lucrurile mai de subtilitate ale câmpului literar.
Da, trebuie să spun că punctul de plecare al acestei cărți îl constituie teza mea de doctorat, care era mult mai masivă, o lucrare masivă de vreo 500 de pagini. Eu am șlefuit-o foarte mult și am transformat teza de doctorat, pentru că partea aceasta primă, care se numește Inginerie biografică, preluând termenului Mircea Nedelciu, el își numea textele lui Inginerie textuală. Pentru că există jocul acesta, am pus acolo și QR coduri cu înregistrări video.
De pe YouTube am găsit unul dintre interviuri.
Da. Deci, în afară de document inedite, multe dintre ele, partea aceasta nu exista în teză. Deci e refăcută complet, iar partea a treia, într-adevăr, pusesem în teza de doctorat câteva interviuri, mai puține decât sunt ele acum. Teza de doctorat am susținut-o în 2019 și după susținerea tezei am continuat cercetările. Și probabil că se vor mai găsi mulți dintre cei care ar putea să-mi spună cum s-a întâmplat de altfel după lansarea cărții, l-am cunoscut și eu pe Mircea Nedelciu. Este încă un motiv pentru care pot să spun că această carte a mea este un soi de biografie, monografie, roman, cum vreți, eseu, a fost numit în fel de chip, critică, e adevărat. E încă un motiv pentru a spune e o carte colectivă, pentru că la aceasta au participat și aceste persoane care l-au cunoscut pe Mircea Nedelciu în formă de intervievați.
Sau de co-intervievator, cum e Ion Bogdan Lefter, care a coordonat teza de doctorat.
Exact, și dumnealui participă acolo. Am încercat ca intervievații, cei din partea a treia, să nu fie din zona neapărat literară. De niște detalii de viață. Am acolo o participare chiar a celei care i-a fost șef o perioadă, UNET fiind Oficiul Național de Turism București,
unde
el a activat ca ghid interpret de limbă de franceză. A fost o soartă foarte atipică, aș spune, pentru un scriitor pe care ni-l imaginăm stând la masa de scris și nefăcând lucruri care par așa mult prea poate triviale, omenești, nu știu. Deci a existat în afară de o muncă de arhivă foarte intensă, pentru că am consultat arhiva personală a scriitorului de la Fundulea, arhiva membrilor familiei, arhiva prietenilor, arhiva TVR, CNSAS.
Acesta e un alt capitol. Voiam să întreb acum, nu neapărat pentru că are și așa un pic de senzațional, dar există o parte consistentă legată de această cercetare arhivelor CNSAS și de acele note pe care până la urmă toți cei care lucrau cu străinii le dădeau de manieră sau alta. Și concluzia cercetătorului e una care lasă loc și cititorului de
interpretare.
De interpretare și de proprie viziune. Dar multe din detaliile și notele transcrise arată o acțiune benignă până la urmă.
Da, el fusese ghid colaborator, n-a fost niciodată angajat, iar toți cei care intrau în contact cu străinii erau nevoiți să dea note despre ei. Sunt două dosare la Securitate. Unul vizează tocmai contactul pe care îl are cu delegațiile străine și erau niște lucruri care n-ar fi deranjat pe nimeni, benigne, cum le spuneți dumneavoastră. Într-adevăr, el fiind un om extrem de plăcut și cu cunoștințe sociabil și intelectual și primea foarte multe cadouri din partea lor, casete înregistrate cu muzică, cărți și așa mai departe și povestea treburile acestea pentru că nu era voie să primești. Iar celălalt dosar, într-adevăr, vizează lumea literară. Da, ambele sunt dosare
de încercare de recrutare.
Că există un angajament acolo, că există o notă în care își dă semnătura, dar ceea ce îl salvează pe el este că nu dă nicio informație relevantă. triumfantă. Tot eschivându-se, tot escamotând lucrurile acestea, a fost propus pentru renunțare la colaborare. Da.
Ca să spunem
a fost abandonată, da.
La sursă, credibilă.
Da, spuneam că e un așa un tip aparte de scriitor, odată pentru faptul că a fost ghid interpret ONT, adică se deplasa foarte des pe traseele patriei, cum spune el într-un mod ironic, lucruri pe care le fructifica literar. Apoi a fost librar o foarte mare perioadă la librăria de la editura
Cartea
Românească. Și a mai avut o parte de un episod și el valorificat literar, o scurtă perioadă de încarcerare pentru valuta. Trafic de valută. Deci lucruri care fac într-adevăr din el un personaj.
În ce contexte de viață rămâne Mircea Nedelciu un personaj principal și după 1990? E însă încă un capitol din această biografie radiofonică pe care ne-a oferit-o Iuliana Miu și care va fi la dispoziția dumneavoastră și într-o ediție viitoare, când vom afla, de exemplu, ce rol a jucat el în povestea Târgului de Carte Gaudeamus. Acum, din aerul timpului, am cules pentru a sorta la stilul Iuliana Miu, o scrisoare dintr-un alt tulburat april, scrisă și cu note muzicale de Nico Alifantis și apărută pe celebrul album din 1984 cu Mașina de scris. Asta ca să nu ne îndepărtăm prea mult de lumea literară, a cărei istorie încă se scria atunci la Mașina de scris. Apoi Maria Radu ne invită să fim măcar politicoși.
Mai ții minte ceva din tulburatul april? Mai știi alfabetul acelor frenetice zile, turnul flăcări de unde săream amândoi, îți mai joacă și acum în pupile. Mai ții minte sângele tău se vindea bucuros pe o monedă de aer, pe o frunză, pe o părere, ca să poți auzi în mijlocul codrului pe cerul scorburei dulci cum toarce îngerul miere. Mai ții minte?
La dispoziția dumneavoastră, la Radio România Actualități.
Bună ziua, căciulă, că stăpânul n-are gură, cod de bune maniere, e politicos, dar autentic. Ce frumos e de sărbători! Ne bulucim la cumpărături, alergăm de colo-colo în disperare după mâncare, băutură, medicamente. E, fiecare ce are, ce n-are, pune pe listă. Și te așezi la coadă cu gândul că nu ai parcat bine, dar iei repede ce ai de luat și gata, fuga, ai plecat. Surpriză, durează, oamenii tot întreabă. Mai aveți ficat, mai aveți rinichi, vânzătorii se enervează, o iau personal. Cum adică ceilalți se oftică pe cei care întreabă? Li se pare că n-au nicio treabă, ce tot întreabă, să stea cu minți la rând. Toată lumea e isterizată, dar interesată să nu plece cu mâna goală, să plece cu sacoșele pline. Să stea măcar două zile în liniște acasă, în familie. Să ciocnească ouă, niciun alt zgomot să nu le strice liniștea și armonia. Nu e cazul la mine în cartier, în blocul meu sunt mereu și mereu lucrări, amenajări, schimbări și o gălăgie infernală, un haos. Așa că degeaba te aștept să-ți țihnească sărbătorile fix a doua zi de Paști, se insinuează ușor o bocăneală și ea tot crește, te creierește. Dar n-ai ce să faci, e clar, oamenii s-au apucat de treabă, profită de zilele libere. Au început reparațiile de apartament, înlocuire, gresie, țevi, faianță, parchetare, rașchetare, eventual schimbare calorifere, cadă, zugrăvel, vopseli, mici și mari amenajări interioare. Eu înțeleg, sunt atâtea de făcut și de schimbat într-o casă, dar văd că nimănui nu-i mai pasă de zilele și orele de liniște și odihnă, de care avem nevoie cu toții. Franjurarea nervilor cu bocănitul sistematic, cu tărăboiul tuturor sculelor, utilajelor și uneltelor folosite pentru a se dezlănțui apocalipsa decibelilor, e un calvar. În rest, a fost frumos de sărbători, bine că au trecut. De-aia zic, dacă nu putem să fim mai buni, măcar să fim politicoși.
Ghidul Bunelor Maniere, la dispoziția dumneavoastră, a fost redactat și prezentat de Maria Radu. Acum la Radio România Actualități urmează o poveste de noapte bună copii. Eu sunt Anca Șurian Capro și vă urez să vă petreceți toată această seară într-o dispoziție excelentă.